Areena.
Kuljetusmiehenä täällä liikkuu isoja parvia närpiöläisiä, lapväärtiläisiä ja muita pohjan hurria. Ja nämä nyt ovat sitä viimeistä väkeä. Hevosiansa syöttävät ihmisten orailla, niittävät, kiskovat ja ryöstävät, mitä käsiin sattuu. Ja jos eivät muuta ilköyttä voi tehdä, niin viskovat lystiksensä tulta metsiimme, jotta esimerkiksi koko Hämeenkangas on vähitellen paljaksi palannut. Sanalla sanoen nämä veitikat liikkuvat kuin Egyptin heinäsirkat.
Näin ankarasti Suomi fennomaani Yrjö Koskinen rahdin ajossa liikkuneita ruotsinkielisiä talonpoikia Suometar-lehdessä heinäkuussa 1857. Yrjö Koskinen, alkuperäiseltä nimeltään Jori Zacharias Forsman, oli suomalaisuusliikkeen eturintamaan pyrkivä nuori mies, jolla oli sana hallussaan myös suomen kielellä, vaikka hän alunperin ruotsinkielinen olikin. Käytämme hänestä tässä jutussa nimeä Yrjö Koskinen, jota hän itse käytti lehtiin kirjoittaessaan. Tässä ohjelmasarjassa käsittelemme vihaista puhetta historian eri aikakausina. Kaikki nämä historialliset vihanpurkaukset eivät täytä nykyisen vihapuheen määritelmää, mutta Yrjö Koskisen vuodatus on kyllä jo hyvin lähellä sitä. Vihapuheen yksi määritelmä on se, että siinä uhataan tai solvataan jotain kansanryhmää syntyperän vuoksi. Mutta kuka oikein oli tämä solvauksia syytävä suomalaisuusmies Koskinen ja mitä hän tavoitteli? Siitä yritämme tässä jutussa ottaa selvää. Klaus Lindgren on tutkinut 1800-luvun fennomaanista liikettä ja hän tuntee myös Yrjö Koskisen.
Hän oli aika tyypillinen tonna- ja säätyläisten edustaja. Pappin poika, pappissuku, Forsmanit oli pappissuku Pohjanmaalla. Pappin poika kasvoi Vaasassa täysin ruotsinkielisessä ympäristössä. Kävi Vaasan koulun ja gymnaasin ja sitten perhe muutti hänen kouluvuosinaan Hämeenkyröön. Ja siellä hän oppi suomea, niin hän oli siis kouluvuosinaan 1844 Snellman aloitti Saimassaan herätyksen. Jori Zacharias Forsman sai kansallisen herätyksen ja innostui. Mutta tietysti hän oli, niin kuin sen näin herrasväki, varsinkin ruotsinkielisellä seuduilla, aivan täysin ruotsinkielinen. Kaikkien säätyläisten kotikieli oli ruotsi ja sivistyskieli oli ruotsi. Suomenkielisellä alueella ne sentään toki osasivat suomea, mutta Forsman ei kasvanut suomenkielisellä alueella. Ennen kuin sitten perhe muutti Hämeenkyröön. Siellä hän sitten oppi suomea joitain vuosia ja meni yliopistoon, niin kuin kaikki herraspojat.
Ja vaihtoi nimensäkin sitten.
Niin. Ei ollut tämmöistä nykyistä nimilainsäädäntöä ollenkaan. Hänen ristimänimensä oli Jori Zacharias Forsman. Zacharista yleensä käytettiin. Hän rupesi käyttämään kirjoittajanimenään Yrjö Koskista. Samaa tapaa kuin August Ahlqvist kirjoitti nimellä Oksanen ja Volmar Schildt Kilpinen. Ja sitten kun hänet myöhemmin aateloitiin, niin sitten hän otti nimekseen Yrjö Sakari Yrjö Koskinen.
Joo, no hänhän meni naimisinkin sitten tällaisen hämeenkyröläisen tytön kanssa ja pariskunta päätti jo siinä seurusteluvaiheessa, että se perheen kotikieli on suomi. Että tämä Yrjö Koskinen, siis hän ilmeisesti todella niin kuin aidosti osasi suomea kuitenkin.
Oli oppinut. Noihin aikoihin jo suomi oli pakollinen oppiaine kouluissa. Että hän oli oppinut jonkin verran jo koulussa ja tahtoa oli. Ja Hämeenkyrössä oli hyvä paikka oppia kunnolla suomea. Ja tosiaan morsian oli papin tytär. Ja jotenkin kertoo nuorukaisen idealismista, että kun morsiamen isä oli alkuaan talonpoikaisesta perheestä, niin silloin tämä morsian edusti hänelle kansaa, suomalaista kansaa, vaikka se oli siis ruotsinkielisenä kasvanut papin tytär.
Ja se oli siis Koskisen mielestä hieno.
Nimenomaan. Siihen hän koko fennomania ja suomalaisuusaate perustui, että Suomen kansa oli se, mihin kansakunta ja kansallishenki ja kaikki perustui. Ja nimenomaan suomen kieli oli se, millä kansallishenki ja kansakunta ilmaisee itseään. Ja kaiken pohjan oli suomenkielinen rahvas.
Kuten Klaus Lindgren kertoi, 1800-luvun puolivälissä sivistyneistön kieli oli Suomessa ruotsi. Kaikki ylempi opetus lukiosta alkaen oli ruotsinkielistä, joten myös rahvaan suomenkielisistä perheistä opintielle päässeet pojat joutuivat oppimaan ruotsin kielen. Valtionhallinto oli ruotsinkielinen, oikeuslaitos toimi ruotsiksi ja melkein kaikki lehdet ja kirjat olivat ruotsinkielisiä. Fennomaanien tavoite oli muuttaa kaikki tämä ja tehdä Suomesta suomenkielinen. Pientä erimielisyyttä vallitsi siitä, miten nopeasti muutos voitaisiin saada aikaan ja millainen rooli ruotsin kielelle lopulta jätettäisiin. Kiinnostavaa kyllä, monet ensimmäisistä fennomaaneista olivat Koskisen tavoin alun perin ruotsinkielisiä. He näkivät, että Suomelle voisi syntyä oma kansallinen identiteetti vain kansan enemmistön kielellä. Monet vaihtoivat nimensä suomenkielisiksi ja yrittivät opetella suomea niin hyvin, että sitä olisi voinut puhua kotonakin. 1850-60-luvulla suomalaisuuden asiaa ajoivat näkyvimmin fennomaanien oppi-isä J.V. Snellman ja maltillinen Sakari Topelius. Koskinen edusti nuorempaa sukupolvea. Hänen ikätovereitaan olivat sanomalehti Suomettaren perustajat Paavo Tikkanen ja August Ahlqvist sekä toimittaja Rietrikki Poleen. 1850-luvun lopulla Yrjö Koskinen oli päättänyt historian opintonsa, valmisteli väitöskirjaa ja työskenteli opettajana Pietarsaaressa. Hän aloitteli myös fennomaanin johtajan uransa kirjoittelemalla juttuja lehtiin. Ensimmäisten juttujen joukossa oli alun sitaatissa kuultu purkaus ruotsinkielisiä talonpoikia vastaan.
Miksi Koskinen ylipäänsä lähtee rakentamaan tällaista vastakkainasettelua?
On helppo ajatella, että joo, hän oli nuori jyrkkä idealisti aatteensa pauloissa, että hän sitten etsi tämmöistä niin kuin selvää eroa meihin ja heihin, suomalaisiin ja muihin. Kun on aate, niin jos sillä haluaa kannattajia, jos se haluaa levittää aatettaan, niin on hyvä olla. Tai se täytyy olla joku vastapuoli, jota vastaan käydään. Ja sitten niitä mahdollisia vastapuolia oli tässä tapauksessa Ruotsi, ruotsalaiset, erilaiset ruotsalaiset yhtäältä ja sitten toisaalta Venäjä. Ja Venäjän pelko, venäläistymisen pelko oli se, mikä yhdisti kaikkia suomalaisia. Liberaalit, fennomaanit, likimaan kaikkien aatteiden taustalla oli se, että me emme saa venäläistyä, me emme saa sulautua Venäjään. Et se ei jakanut. Ja sitten toiseksi Suomi oli osa Venäjän valtakuntaa. Venäjän keisari oli Suomen suuriruhtinas. Maassa oli venäläisiä joukkoja, joten sitä vastaan ei ollut myöskään viisasta käydä, jolloin sitten järkevä vihollinen, tai siis semmoinen vihollinen, joka jakaa omat kannattajat ja omat vastustajat erilleen toisistaan. Se on sitten Ruotsi tai ruotsalaisuus.
Tai Suomen ruotsalaiset.
Joo.
No, jos mietitään tuota alun sitaattia, jossa hän puhuu näistä närpiöläisistä ja lapvärtiläisistä ja muista Pohjanmaan hurreista, siis niin kuin talonpojista, niin oliko tuollainen sävy sopiva siinä 1800-luvun puolivälissä?
Selvästikään ei, koska kukaan muu ei tuollaista kirjoittanut. Mä oon tonkin ja penkunut, ei ole tuollaisia. Ja kukaan ei myöskään reagoinut tuohon kirjoitukseen millään tavalla. Ei yhtään mitenkään. No se oli sellainen pikkuinen raportti, mutta silti kukaan ei siihen reagoinut mitenkään. Ja Koskinen ei myöskään koskaan enää myöhemmin kirjoittanut mitään tuollaista, eikä kukaan muukaan. Niin se oli ilmeisestikin virhe. Kirjoittaa tuollaisia.
Mutta onko se siis virhe niin moittia nimenomaan talonpoikia vai mikä niin. Siinä on se virhe?
Virhe oli se, että ne olivat kuitenkin suomalaisia, siis omaa kansaa, omaa rahvasta. Ne olivat kuitenkin tätä meidän kansaamme, vaikka he vöyrissä tai lapuvertissä puhuvat ruotsia. Ja sitten kun vertaa muutamiin muihin ryhmiin, romaneista sai puhua ihan miten pahaa hyvänsä. Ja niin moni tekikin. Lehdissä on hurjia juttuja. Ja saamelaisista sai myös puhua hyvin väheksyvään sävyyn. villinä likaisena luonnonkansana. Ja sitten myöhemmin, kun juutalaiset saivat asettua Suomeen, niin heistä puhuttiin myös hyvin hurjia. Heidän ei olisi pitänyt saada muuttaa maahan. Täällä olevat olisi pitänyt karkoittaa, koska he eivät tehneet työtä. Ja niin edespäin. Hyvin tuttua tekstiä muuten. Tällaisia näkemyksiä esitettiin 1880-luvulla runsaasti. Ja se, mikä yhdistää just romaneja, juutalaisia, saamelaisia, eihän niitä yhdistä yhtään mikään, paitsi se, että he olivat eri tavoin tämän yhteiskunnan marginaaleissa, laitamilla, jotka eivät sillä lailla kuuluneet meihin. Toisin kuin ruotsinkielinen ja suomenkielinen rahvas olivat meitä, mitä eniten. Suorastaan niin kuin olennaisena muodostavana osana.
Niin, että siis suomalaisesta talonpojasta ei voi puhua tuolla tavalla pahasti, oli se suomen tai ruotsinkielinen.
Ei, ei. Nimenomaan tämä.
Koskisen ensimmäinen isku osui siis täysin harhaan, mutta lisää oli tulossa. Nationalismin henki kasvoi 1800-luvun puolimaissa myös Suomenlahden toisella puolella Ruotsissa. Siellä alettiin kommentoida myös Suomen asemaa. Ruotsalainen lehtimies August Solman esitti kirjassaan, että suomalaiset ovat saaneet kaiken kulttuurinsa ja sivistyksensä ruotsalaisilta ja ovat itse kyvyttömiä luomaan omaa kulttuuria. Norjalainen Anders Munk taas esitti, että suomalaiset kuuluvat alempaan tsuudilaiseen rotuun, toisin kuin germaaniset skandinaavit. Suomessa näihin ajatuksiin tarttui uusmaalaisessa osakunnassa toiminut Axel Olof Freudenthal. Häntä ilahduttivat Sulmanin päätelmät siitä, että Suomen ruotsalaiset olivatkin oikeastaan ruotsalaisia, joiden velvollisuus oli puolustaa omaa kieltään ruotsia. Se, että ruotsinkielinen sivistyneistö oli alkanut ajaa suomen kielen oikeuksia, näyttäytyi Freudenthalille likimain petturuutena. Yrjö Koskinen äityi puolustamaan suomen kieltä Suomettaressa huhtikuussa 1858.
Ruotsinpuoliset ja oman maamme ruotsimieliset huutavat yhdellä äänellä. Mitä semmoinen vähäpätöinen kansa kuin Suomen on, tarvitsee omaa kieltä, joka ei mukaan koskaan voi kunnolliseen viljelykseen päästä. Ikään kuin kansankieli olisi tavallinen päällysvaate, joka helposti sopisi toiseen mukaan muhkeampaan vaihettaan. Neuvovat nämä pikemmin kuin paremmin riisumaan yltämme oman kansallisen luonteemme, murhaamaan oman kansakunnallisen henkemme, että muka peltomme mätänevistä luistamme paremmin kasvaisivat.
Mitä ne ruotsalaiset Koskisen mielestä ajattelivat Suomesta?
Kaikkea pahaa. Kun Ruotsin lehdissä oli esitetty aika näin suomalaisittain katsoen hurjia näkemyksiä meidän huonommuudestamme, niin Koskinen sitten päätteli siitä, että juuri nyt ei esitetty muitakaan näkemyksiä. Niin hän päätteli siitä, että okei, ne ovat kaikki tuota mieltä, mitä tuo yksi tai kaksi lehteä sanoi. Myöhemmin ja aikaisemmin oli kyllä niitä muitakin näkemyksiä ollut, mutta mitä siitä? Juuri nyt hän päätteli, että koska nuo ovat hiljaa, niin he ovat kaikki samaa mieltä.
Ja minkälaisena se sitten näyttäytyi se näkemys?
Eli kaikki ruotsalaiset ovat sitä mieltä, että me suomalaiset olemme huonompaa väkeä ja alempaa rotua ja kaikkea sellaista.
Kuinka suuri kannatus todellisuudessa näillä Sulman ja Munkin ajatuksilla sitten oli Ruotsissa?
Sitä on lopulta vaikea tietää, mutta ainakin Koskisen propaganda on riittävässä määrin, niin kuin siteeksi totta. Mutta ei se todellakaan ainoa mielipide ollut eikä vallitseva.
No entä sitten suomen ruotsinkieliset? Kuinka paljon tällä Freudenthalilla oli kannatusta?
Freudenthal ryhtyi toimintaan aivan 1850-luvun lopulla. 1860-luvulla hänen kannattajansa. Niitä kannattajia oli ravintola Kaisaniemessä yksi pöytäseurue. Suurehko pöytäseurue. Se oli se.
Kannatuspohja.
Kyllä.
Vastuksen vähäpätöisyys ei tuntunut Koskista mitenkään häiritsevän. Seuraavan kerran Ruotsin kielen tulevaisuudesta Suomessa kirjoitettiin keväällä 1859. Toimittaja August Schaumann, myöhempi Hufvudstadsbladetin perustaja, esitti, että ruotsin kielen pitäisi säilyä suomen kielen rinnalla sivistyksen ja säätyläistön kielenä. Snellman oli asiasta toista mieltä. Kiista huipentui siihen, muodostuuko kansakunta yhteisen historian ja kulttuurin vai yhteisen kielen perusteella. Koskisen kannanotto kiistaan oli niin jyrkkä, että päätoimittaja Paavo Tikkanen ei suostunut julkaisemaan sitä Suomettaressa. Rietriki Poleen oli ehtinyt perustaa oman lehden Mehiläisen ja Koskisen kirjoitus julkaistiin siinä huhtikuussa 1859.
Ruotsalaiset ja suomalaiset Suomen maassa vihaavat toisiaan sydämen pohjasta. Eivätkä läheskään tunne itseänsä yhdeksi kansaksi. Se on tähän asti ollut yleinen havainto ja esimerkiksi tahdon ottaa 2000 seasta. Vöyrissä oli hiljan tapahtunut, että ruotsalainen nuori mies oli tappelussa surmannut suomalaisen ja tuomittiin kuolemaan. Tuomitun morsian astui oikeuden eteen ja sanoi semmoista tuomiota kummastelevansa. Tuomari selitti, mitä ruotsillakin määrää, kun mies miehen tappaa. Mutta tyttö tuota vielä enemmän kummastelemaan arvellen, että eipä ollut kuin suomalainen. Ha, vai ju bara en fin? Entä suomalaiset? Millä silmillä he hurria katselevat? Viha on raivoisampi kansallisuutten rajaseuduilla, jossa alin omaa tappeluja ja murhia tapahtuu, mutta ulottuu Savon perille saakka. Se on ehkä historiallistakin mainittavuutta, mitä tuo kuuluisa kolmen hiippakunnan piispa Paavo Ruotsalainen kerran leikillänsä oli lausunut. Jos minä, sanoi, pääsisin keisariksi hetkeksi vain, niin minä panisin kaikki ruotsalaiset laivaan ja meren yli, josta tulleet ovat. Sen Paavo Ruotsalainen ruotsalaisista. Ja Paavon kielikumppania on rahvaassa monta, jotka samaa ajattelevat. Se olisi paljon parempaa, jos suomalaiset ja ruotsalaiset Suomen maassa eivät vihaisi toisiaan. Mutta tämä viha on ruotsalaisuuden ainoa tuki ja turva. Niin kauan kuin tämä viha pysyy, eivät nämä eri väet tunne itseänsä eri kansaksi. Mutta niin pian kuin tämä viha häviää, niin ruotsalaisuus ennemmin tai myöhemmin riutuu.
Koskinenhan vaihtaa tässä selvästi näkökulmaa. Mitä hän tekee?
Hän sujuvasti vaihtaa tosiaan näkökulmaa, siirtää maalitolppia, ikään kuin vaihtaa puheenaihetta. Että kun ei voi nyt puhua ruotsikielistä rahvasta pahaa, ja kun ei itse voi yllyttää vihaan, niin sen sijaan mennäänkin sanomaan, että en minä vihaa, mutta nuo vihaavat toisiaan. Ja itse asiassa nuo ruotsinkieliset vihaavat meitä, meidän rahvaamme. Meidän kansamme voisi olla vihaamatta, mutta nuo tuolla vihaavat suomalaisia, suomalaisuutta, siis meitä, sanoi Koskinen, että en minä vihaa, nuo vihaavat minua.
Hän uhriutuu tavallaan.
Juuri näin.
Sehän on aika tyypillinen tällainen retorinen keino nykyisinkin vielä.
Mä oon tässä tullut vuosien mittaan aina silloin tällöin keskustelleeksi tai väitelleeksi näiden aika ajan esiintyvien suomalaisuuskiihkoilijoiden kanssa. Joo, ja se on hyvin tyypillinen ollut, mitä, 150 vuotta ja kauemminkin, että noi ruotsinkieliset vihaavat tai halveksuvat meitä suomalaisia.
Se on vähän semmoinen alemuudentuntoinenkin.
Joo, myöhemmin nimenomaan alemuudentuntoinen, että miten ne luulevat olevansa. Argumentti, ja se on elänyt 2000-luvulle asti.
Koskisen kirjoitus ei saanut vastakaikua muiden fennomaanien taholta. Tikkanen kiitteli sitä, ettei todellista vihaa ollut syntynyt suomen- ja ruotsinkielisten välille, ja Poleen esitti Mehiläisessä, ettei ruotsalainen sivistys ollut hävittänyt suomalaisuutta, vaan herättänyt sen. Vihaan ei siis ollut syytä. 1860-luvun alussa fennomaanien keskeinen tavoite oli saada suomen kielelle virallinen asema. Niin Koskinen, Tikkanen kuin Poleenkin esittivät tiukkoja vaatimuksia lehtikirjoituksissaan. Vuonna 1863 keisari Aleksanteri II kutsui valtiopäivät koolle ensimmäistä kertaa yli 50 vuoteen ja antoi kieliasetuksen, jolla suomen kielen asema virallistettiin. Kieliasetus määräsi, että virastoihin ja tuomioistuimiin sai siitä lähin jättää asiakirjoja suomeksi. Saavutus oli hyvä, mutta Koskinen ei kuitenkaan malttanut olla sorkkimatta asiaa, kertoo tutkija Klaus Lindgren.
Juuri oltiin saatu kieliasetus. Ei oikein ollut mitään ajankohtaista toivottavaa eikä vaadittavaa. Mutta sittenpä hän kirjoittikin sellaisen artikkelin kieliasetuksen toimeenpanosta, jossa hän syytti virkamiehiä siitä, että he eivät olisi noudattaneet keisarin tahtoa. Kieliasetuksessa oli määrätty sen toimeenpanosta asioita, ja nyt hän syytti, että virkamiehet hidastelivat, jarruttivat sen toimeenpanoa ja yrittivät olla panematta toimeen. Ja tästä hän sai valtiorikossyytteen, että virkamiehet eivät olisi noudattaneet keisarin tahtoa. Eihän se käy. Koskinen sitten joutui oikeuteen ja hän esitti asiansa ja asiakirjansa suomeksi. Ja tämä oikeusistuin hylkäsi ne, koska kieliasetuksen mukaan suomen kielisellä väestöllä oli oikeus käyttää suomen kieltä. Nyt oli juuri saanut tämän oikeuden. Ja oikeus katsoa, että Jori Sakarias Forsman ei ole suomenkielinen, joten hänellä ei ole oikeutta käyttää suomea. Joten he vaativat häntä käyttämään ruotsia. Ja tästä Koskinen sai kyllä loistavan propaganda-aseen. Hänen ikätoverinsa eivät olleet yhtään mielissään. Itse asiassa lehdissä ei näy tietenkään sen ajan oloissa mitään, mutta nuoremmat olivat aivan innoissaan. Että se oli siis loistava propagandavoitto.
Nousevan fennomaanisen liikkeen rinnalla toinen vaikuttava poliittinen voima olivat liberaalit. He vaativat talouden vapauttamista turhasta sääntelystä, sanan vapautta ja Suomelle riippumattomampaa asemaa Venäjän yhteydessä. Liberaalit ryhmittyivät aluksi ruotsinkielisen Dagbladet-lehden ympärille, mutta pian ryhmä perusti myös suomenkielisen lehden Päivättären. Vuonna 1865 Koskinen päätyi yhteenottoon liberaalien kanssa. Kiista lähti jälleen kerran liikkeelle Ruotsista. Aftonbladet-lehti kehui suomen kieliasetusta ja oli hyvillään siitä, että ruotsin kielelläkin näytti olevan Suomessa tulevaisuus. Dagligt Allehanda sen sijaan kirjoitti, että ruotsalaiset olivat Suomen alkuperäisiä asukkaita ja suomalaiset ovat sivistykseen kykenemättömiä raakalaisia. Koskinen suorastaan riemastui.
Suomalaisina, judeina, olemme kehnointa sukukuntaa maan päällä ja auringon alla. Ja että me semmoisina uskallamme ruveta elämään ja menestymään, sen pitää Aftonblad mahdottomuutena, Dagligt Allehanda hävyttömyytenä.
Liberaalien lehdet Suomessa puuttuivat pian keskusteluun.
Suometar, Fennomanian lehti ja Päivätär kävivät toistensa kurkkuun. Siinä oli pitkä ja sotkuinen kiista, johon sekaantui kaiken maailman asioita. Veroleimamerkkien kielestä, johon oli tullut erehdyksessä vain suomi. Ja perustuslaista ja Suomen osallistumisesta Ruotsin pohjoismaiset teollisuusmessuille. Mutta se jotenkin sen niiden messujen kautta kääntyi Ruotsin puoleen, siis Pohjanlahden toiselle puolelle, Ruotsiin. Ei enää Suomen ruotsalaisiin, vaan Ruotsiin. Ja sitten se keskustelu kääntyi näihin kiitollisuuksiin lopulta. Muuan nimimerkki X Dagbladetissa valitteli, että fennomaanit eivät tunnusta meidän kaikkien kiitollisuutta ruotsia kohtaan. Ja halusivat poistaa ruotsin kielen, mikä oli se, niin kuin se kriittinen kohta useimmille ruotsinkielisille. Ja Päivätär, liberaalien suomenkielinen lehti, kysyi, että voiko olla suomalaista isänmaarakkautta ilman vihaa Ruotsin kansaa kohtaan. Ja vetosi siihen 600-vuotiseen Suomen ja Ruotsin yhteiseen historiaan ja siihen, että tämä meidän sivistyksemme oli peräisin kaikki Ruotsista. Ruotsin kautta me oltiin saatu kaikki, voi kiteyttää.
No Koskinenhan suuttuu tästä. Mitäs hän kirjoittaa?
Joo, Koskinen suuttui tästä. Hän puhui Suomen äpäristä, jotka ylen katsovat omaa kansaansa yhtä paljon kuin suinkin ulkomaalaiset. Ja tässä oli mielenkiintoinen kohta. Helsingin kunnallispolitiikassa oli ollut joku kysymys. Oliko se nyt katokylteistä vai mistä? Ja Koskinen vetosi siihen, että Helsingin kunnallispolitiikassa nämä Suomen äpärät olivat
liberaalit
olivat liittoutuneet ruotsalaisten, saksalaisten ja jopa venäläisten kanssa. Se sana jopa venäläisten oli harvennettuna, siis korostettuna.
Eli hän nosti niin kuin Venäjäkortin?
Tuli vilauttaneeksi, mutta vain vilauttaneeksi lyhyesti. Koska muuten hän ei Venäjää vastaan ollut koskaan mitenkään. Tässä hän käytti siis tämmöistä yleistä asennepohjaa. Venäläisiin suhtauduttiin hieman vieroksuvasti ja ennakkoluuloisestikin.
No, Koskinen tekee siis selvää eroa liberaaleihin. Minkä takia?
No nyt hän oli löytänyt sen kelvollisen vihollisen. Ja nyt hän ei ampunut ohi niin kuin vielä nuorempana. Koska hän ei voinut vastustaa siis konservatiiveja, koska he olivat hallituksessa, Snellmanin hallitustovereina, senaatissa siis. Eikä hän voinut oikein niin kuin tällaisia Topeliuksen kaltaisia maltillisen konservatiivisia, kevyesti liberaaleja vastustaa. Ja sitten Freudenthalin seuraajat oli turhan pieni ryhmä vastustettaviksi erikseen. Mutta liberaalit olivat just oikea, just hyvä vihollinen. Heillä oli keskustelufoorumissa lehdissään ja he esittivät kantoja, jotka poikkesivat fennomaanien kannoista just kielen kohdalla. Niin vaikka he olivat samaa mieltä suomen kielen tulevaisuudesta, monien liberaalien mielestä ruotsin kieli tulisi katoamaan. Toiset liberaalit halusivat ruotsin kielen pysyvän rinnalla, että olisi kaksikielinen kansakunta. Toiset taas arvelivat ruotsin kielen katoavan. Näin ollen voisi ajatella, että fennomaanit ja liberaalit olisivat voineet liittoutua. Mutta Koskinen tarvitsi vihollisen, vastustajan.
August Ahlqvist kirjoittaa sitten suomettaren loppujen lopuksi koko keskustelun päätteeksi runon, jossa hän puolusti tätä historiallista Ruotsin yhteyttä ja väitti näitä, tai nimitti näitä tämän yhteyden rikkoja kyykäärmeiksi. Niin miten Koskinen reagoi?
Koskinen loukkaantui ja loukkaantuneena lakkasi kirjoittamasta suomettareen.
Fennomaanien kiistellessä keskenään ja liberaalien kanssa heidän tärkeimmän lehtensä Suomettaren levikki laski ja se lakkasi ilmestymästä vuonna 1866. Päätoimittaja Tikkasen terveys petti ja hän siirtyi syrjään. Poleen puolestaan lähti opettajaksi Itä-Suomeen. Koskisen ikätovereista oli jäljellä enää suomen kielen professoriksi kohonnut August Ahlqvist. August Ahlqvist tunnetaan nykyisin lähinnä siitä, että hän esitti erittäin vihaista kritiikkiä Aleksis Kiven teoksista. Aikalaiset tunsivat hänet kuitenkin runoilija Oksasena, joka kirjoitti sanat savolaisten lauluun. Suomen kielellekin Ahlqvist teki merkittäviä palveluksia, kertoo tutkija Klaus Lindgren.
Suomen kirjakielen erittäin tärkeä muotoilija. Tuohon aikaan se oli jo luotu, nykyaikainen kirjakieli, mutta se oli vielä varsin haparoiva ja epävarma. Ja hänellä oli siis erittäin tärkeä ja keskeinen rooli tämän meidän nykyisenkin kirjakielemme muotoilussa ja luomisessa. Sanoja ja esimerkiksi kielioppimuotoja. Eri murteissa on erilaisia muotoja. Omenia, omenoita, omenii, noita, nuita. Niin Ahlqvist oli yksi aivan keskeinen auktoriteetti siinä, että mitkä näistä kaikista muodoista valitaan tähän standardikieleen, kirjakieleen.
Ja kun hän oli kuopialainen, niin pitääkö se paikkansa, että hän vähän sitä länsimurteiden valtaa siinä kirjakielessä vähensi suhteessa itämurteisiin?
Kyllä. Ja on myös todettu, että hän oli kiitettävän maltillinen siinä. Mun silmissä yksi tärkeä kirjakielen muovailija oli Juhani Aho. Vähän nuoremmassa polvessa. Siinähän on savua paljon enemmän. Mutta Juhani Aho on selvästi August Ahlqvistin jalanjäljissä. se Ahon loistava kielenkäyttö, Brufelt muuten syntyään. Se on sitä Alqvistin luomaa ja vakiinnuttamaa kirjakieltä, niin kuin kaikki muukin.
No onko sulla mitään arvausta siitä, että miksi hän ei tykännyt Aleksis Kivestä?
Syitä on monia. Kiven ehdotus kirjakieleksi oli erilainen kuin Alqvistin, joten se on tietysti tiettyyn nyreyteen ihan hyvä syy, että hän kirjoittaa eri tavalla kuin alan parhaat asiantuntijat suosittelevat. Sitten oli isompia syitä. Seitsemän veljeksen kohdalla näkyi parhaiten kritiikissä, että Alqvistilla oli tuon ajan tyypillinen näkemys taiteesta, sama kuin Runebergillä ja muilla. Piti tuoda esille se ikään kuin tosi olevainen ideaalinen, joka oli siis näiden ihmisten maailmassa se todella oikea, todella todellinen. Tämä aineellinen oli vaan niin kuin pintaa. Ja seitsemässä veljeksessä Kivi toi kyllä sen hienon perusidean esille, miten pojat sitten lopulta sivistyvät ja valistuvat ja löytyvät isänmaan ja kaiken tämän. Mutta ennen kuin hän sinne pääsi, Kivi mässäili kaikella sillä raakuudella ja hirveydellä ja sivistymättömyydellä. Ja sitten kun tähän vielä liittyy se, että Alqvist löysi sieltä suoranaista Jumalan pilkkaa. Yhdessä kohtaa Eero väittää jonkun veljistä, oliko se nyt Juhanin, katsovan taivaalle ja pyytävän apua ylhäältä ja saakin sieltä valkoisen kikkareen naamalleen. Siis keneltä ja mitä sieltä taivaalta tulee? Pöyristyttävää hartaan kristityn silmissä. Ja sitten kun Juhani selittää ukkosen syntyvän niin, että isä Jumala kulkee taivaalla rattaissaan ja sonnin suoralla mäiskii pilviä. Ja tässä vaiheessa Alqvist ilmoittaa, että joka ei tiedä mikä on sonnin suora, niin minä en sitä voi tässä kirjoittaa. Ottakoot itse selvää. Ja kieltämättä siis maailmassa, jossa uskonto on ensinnäkin pakollista ja kaikki ovat uskonnollisia, niin onhan tuo aika hurjaa.
Kyllä. No, jos palataan tähän meidän tarinaamme, niin Tikkanen ja Polen ovat jo vetäytyneet näyttämältä. Alqvist on viimeisenä jäljellä ja Koskinen ryhtyy taistoon häntä vastaan. Niin mistä se riita alkaa?
Se alkoi oikeastaan tyhjästä. Se on jännä, koska siis eihän Alqvist ollut sellainen liikkeen ja kansanjohtaja kuin Koskinen itse, mutta jotenkin se Alqvistin vielä nauttima arvovalta häiritsi Koskista. Sitten kun Alqvist tosiaan piti puheen, jossa hän kiitteli Ruotsia meidän saamastamme sivistyksestä, että Suomelle kävi hyvin, kun me jouduimme ruotsalaisten alaisuuteen, eikä saksalaisten alle niin kuin virolaiset, eikä venäläisten alle niin kuin karjalaiset, niin vuosi tämän jälkeen Koskinen sai päähänsä hyökätä Alqvistia vastaan syyttäen häntä siitä, että Alqvist matelli ruotsalaisten edessä ja mainitsi myös Tikkasen aikoinaan madelleen ruotsalaisten edessä ja väitti kaikkien näiden Alqvistin ja muidenkin väittävän, että suomalaisista ei olisi mihinkään ilman ruotsalaisia. Että Suomesta ei ylipäätään ole sivistykseen eikä mihinkään. No tämä väitehän oli täysin perätön ja Alqvist varsin tuohtuneena sanoi sen. Että en minä ole tuollaista koskaan ajatellut enkä sanonut. Typeryyksiähän tuollaiset olisivat. Ja Koskinen oli omassa artikkelissa myös kehunut kovasti Venäjää. Siis kieliasetus ja suomen kieliaseman parantuminen, kaikki tämä. Että sinne päin pitää olla kiitollinen. Vähintään siinä, missä Ruotsiinkin. Ja tähän Alqvist letkautti, että kukas tässä nyt on matelevainen ja mihinkä suuntaan. Koskinen oli idänpoliittisen puheensa jo pitänyt siinä vaiheessa. Hän ei mennyt siihen enää. Nyt hän keskittyi ryöpyttämään Alqvistia. Ja koska nyt Koskinen oli tässä vaiheessa jo fennomaanien johtaja, niin kun Koskinen sanoi, että Alqvistin mielestä suomalaisista ei ole mihinkään, niin kaikki uskoivat sen. Suomettaren toimitus säästää. Alqvist yritti selittää, että en minä tuollaista ole koskaan sanonut enkä ajatellut. Tyhmähän minä olisin. Siitä viisi.
No millä argumenteilla Koskinen sitten lopulta niittaa Alqvistin?
Koskinen lähti siitä, että Alqvist oli sanonut suhtautuvansa maltillisesti konservatiive kansallisuusliikkeisiin. Tästä Koskinen päätteli, että Ahlqvist on konservatiivi, niin ollen hän on fenomanian vastustaja, niin ollen hän on samanlainen kuin kaikki muutkin fenomanian vastustajat, ruotsalaiset ja liberaalit ja mitä kaikkia niitä olikaan. Ja hän on herjannut suomalaista puoluetta ja suomalaisuutta. Hän siis niin kuin niputti hänet muutaman sanan perusteella samaan joukkoon, että hän kuuluu vastustajiin. Ja koska hän kuuluu vastustajiin, hän on samanlainen kuin ne kaikki muut, joka suhteessa. Hän ei ihan muodostanut salaliittoteoriaa, mutta ei paljon puutu.
Koskinen oli jo aiemmin syrjäyttänyt Ahlqvistin suomalaisen kirjallisuuden seurassa ja lopullisesti Ahlqvist menetti kulttuurivaikuttajan asemansa seuraavana syksynä, kun hänen oli luovuttava savolaisen osakunnan inspektorin tehtävästä. Koskinen oli nyt yksin oikeutettu fennomaanien johtaja. Hänestä tuli historian professori, valtiopäivämies ja senaattori. Vuonna 1882 hänet aateloitiin ja hän otti nimekseen Yrjö Sakari Yrjö Koskinen.
No mitä mieltä olet? Oliko tämä Yrjö Koskisen kirjoittelu vihapuhetta?
Suurelta osin kyllä. Aivan alussa hän suorastaan lietsoi vihaa. Ahtaimmassa mielessä vihapuheesta hän luopui, mutta erilaisin retorisin keinoin hän loi vihamielistä ilmapiiriä asenteita ja ennen kaikkea vastakkainasetteluja. Ja kyllä se niin kuin meni semmoisen niin kuin normaalina pidettävän tai sivistyneenä, hyväksyttävänä pidettävän niin kuin poliittisen keskustelun vastakkainasettelun rajojen yli.
Koskinen itse maltillistui sitten vanhemmiten kovasti, mutta hänellä oli nuoria seuraajia. Mihin suuntaan he veivät tätä fenomanian ajatusta?
1970-luvulla jo alkoi jo esiintyä uutta radikaalimpaa fenomaniaa. Ja Lauri Kivekäs hän nousi sitten kaikkein kiihkeimpien fenomaanin ylioppilaiden johtajaksi. Kansan pyhä tahto tai koko programmi toimeen ovat mahdollisia tulkintoja yhdistyksen nimelle KPT.
Se oli Kivekkään yhdistys.
Se oli Kivekkään johtama ylioppilaspuolue. Ja he sanoivat taas entistä selkeämmin, että ruotsin kieli jouti mennä. Ruotsalaisuutta ei Suomessa tarvittu. Ruotsin kieli jouti mennä kokonaan pois Suomesta.
No, eihän tämä tällainen ajattelutapa ole sitten ihan tuntematon nykyäänkään.
Ei. Ja tietysti tässä ei kannata liian suoria linjoja vetää. Kaikki ei ole Yrjö Koskisen syytä. Hänellä oli seuraajansa. Sitten hän, kun Suomi itsenäistyi, silloinhan tulisi varsinainen vihapuheen aalto. Sehän oli jopa siis maan nuori kulttuurieliitti järjestäytyi. Vihan veljet venäläisyyttä kohtaan, aito suomalaisuus ruotsalaisuutta kohtaan. Ja 30-luvulla itse asiassa mun kaksikielinen isäni, silloin lukiolainen, ja mun ruotsinkielinen appiukkoni, pienempi koululainen, piestiin ruotsin kielen takia.
Koulussa?
Koulussa tai pihalla tai kadulla nyrkeillä löivät ja lujaa. Ja se oli aito suomalaisuuden aika.
No mites nykyisin?
Vaikea sanoa, että onneksi. Onni onnettomuudessa. Se on jäänyt kaikkien muiden vihapuheiden varjoon. Ehkä siis tänään vihataan maahanmuuttajia noin ylipäätään summanmutikassa ja romaneja vielä vähän ja Suomen ruotsalaiset näkyy vähän unohtuneen.
Tämän ohjelmasarjan seuraavassa osassa kuulemme vasemmiston agitaattorien puhetta ensimmäisten eduskuntavaalien tienoilla 1907.